service good society
ជំរុញ
ជំរុញ
ជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ចាននាងខ្ញុំផល្លានិងលោកសុជាសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅតាមខេត្តមានវិទ្យុសំឡេងជនពិការចា FM 90.30 នៅខេត្តស្វាយរៀងក៏ដូចជា 88.80 ខេត្តព្រះសីហនុនិង 92.30 ខេត្តសៀមរាបជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានចាកម្មវិធីសេវាល្អសង្គមល្អតែងជួបប្រិមត្តនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទចាហើយយើងលើកយកនៅប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាចា
បាទខ្ញុំបាទសុកជាក៏សូមស្វាគមន៍លោកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រិមត្តដែលកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈ Facebook Page ក៏ដូចជាកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុនៅតាមបណ្ដាខេត្តសៀមរាបស្វាយរៀងនិងខេត្តព្រះសីហនុសូមស្វាគមន៍លោកនាងកញ្ញាមកកាន់សប្ដាហ៍ថ្មីនៃកម្មវិធីសេវាល្អសង្គមល្អដែលយើងផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចហើយនៅថ្ងៃនេះយើងលើកយកនៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតយកមកពិភាក្សាក៏ដូចជាជម្រាបជូននិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់បងប្អូនប្រិមត្តយើងឲ្យជ្រាបតាក់ទងទៅនឹងឡានឬក៏រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់កាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានជជែកគ្នាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសេវាសុខាភិបាលដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងសេវាមណ្ឌលសុខភាពតែនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ថាតើរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះមាននៅកន្លែងណាខ្លះហើយមានសេវាបែបណាសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រិមិត្តបើសិនជាមានបញ្ហាត្រូវការការជួយសង្គ្រោះពីរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណា
ចាដូចជាការពេកកន្លងទៅហ្នឹងឃើញថានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងហ្នឹងនៅថ្ងៃបុណ្យអុំទូកហ្នឹងក្រសួងសុខាភិបាលបានផ្ដល់នៅឡានជាច្រើនគ្រឿង
តាម
ពិតឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់មានច្រើនណាស់នៅក្នុងតាមមន្ទីរពេទ្យតាក់ទងជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រណាប្រហែលជាឡានហ្នឹងមានទៅតាមតំបន់ទេមិនជាទូទៅដូចជានៅតំបន់ជីជីនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពមិនដឹងថាមានឬក៏យ៉ាងណានោះទេចាប៉ុន្តែយើងឃើញថាឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏មានការបាត់បង់ជីវិតនៅតាមផ្លូវអីចឹងឃើញថាឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះមានតួនាទីនៅក្នុងការទៅទទួលជនរងគ្រោះក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់បានទទួលមរណភាពអីហ្នឹងទៅកាន់កន្លែងដូចជាអ្នកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវយកទៅមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងណា
ចា
ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាតើការទទួលយកទាំងអស់នេះមានបង់ថ្លៃសេវាអត់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើជាទូទៅវិញយើងធ្លាប់ឮមហាជនគាត់មានការរិះគន់ទៅលើសេវាមួយនេះថាពេលខ្លះត្រូវបានអ្នកដែលគាត់បើករថយន្តឬក៏អ្នកដែលទៅយកហ្នឹងគាត់ទារថ្លៃសេវាថ្លៃលើកំណត់ហើយកាលពីពេលកន្លងទៅហ្នឹងក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានចេញនៅចាសេចក្តីជំរាបជូនទៅកាន់ខាងក្រសួងមហាផ្ទៃចាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនឹងឲ្យមានការទប់ស្កាត់នៅរាល់ឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលមានការយកថ្លៃដែលថ្លៃបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនោះដែរប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាតើបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានថ្លៃសេវានេះឬក៏យ៉ាងណានោះទេហើយយើងក៏ព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់អ្នកណែនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែរប៉ុន្តែលោកអត់លើកហើយក្រុមការងារក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៅឯខេត្តស្វាយរៀងដែលជាខេត្តគោលដៅរបស់កម្មវិធីយើងហ្នឹងក៏លោកមិនហ៊ានឆ្លើយដែរដែលលោកទាមទារឲ្យមានការធ្វើ MOU ជាមួយគ្នាចា
៎
ដូច្នេះសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ប្រិមត្តហងប៉ុន្តែយើងនៅតែមានមន្ត្រីផ្នែកសង្គមស៊ីវិលមួយរូបចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះចា៎
បាទសម្រាប់វាគ្មិនដែលចូលរួមជជែកវិភាសាតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលនេះគឺលោកហេងគឹមហុងដែលជាមន្ត្រីគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដោយសារលោកមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកបាទគឹមហុងតែម្ដងបាទជម្រាបសួរ
បាទជម្រាបសួរបាទ
សុខសប្បាយទេបង
បាទសុខសប្បាយជាធម្មតាទេបាទ
ចា៎លោកហេងកំហុងគឺជាមន្ត្រីគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពចាមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីយើងចង់ឲ្យលោកកំហុងចាប់អារម្មណ៍មិនដែរតាក់ទងជាមួយប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះតាក់ទងនឹងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះចា
បាទខ្ញុំសូមគោរពដល់ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុនាពេលនេះផងដែរបាទហើយក៏ជំរាបសួរដល់បងបងអ្នកសម្របសម្រួលទាំងពីររូបបាទបើយើងនិយាយអំពីសេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាសេវាមួយចាំបាច់បំផុតសម្រាប់បម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដោយសារអីគ្រោះថ្នាក់អាចនឹងមានកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងហើយគ្រប់រូបភាពតែម្ដងអញ្ចឹងតួនាទីរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺមានទួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាចម្បងអធិភាពក្នុងការបម្រើឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយដែលមានការតម្រូវការព្រោះអីរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺជាប្រភេទរថយន្តពិសេសមួយបាទគាត់មានសេរ៉ែនគាត់អាចដឹកអ្នកជំងឺទៅដល់គោលដៅឬក៏កន្លែងព្យាបាលទាន់ពេលវេលាជៀសវាងការយឺតពេលណាមួយដូច្នេះអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់ឈានទៅដល់ដំណាក់កាលសង្គ្រោះបន្ទាន់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ពិតជាមានភាពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការដោះស្រាយហើយជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពួកគាត់បាទ
បាទតកតងទៅនឹងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះដែរបាទនៅតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រគឺបែបណាដែរដូចជាបើយើងគិតទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាទីប្រជុំជនធំនៃប្រទេសជាតិនៃកម្ពុជាឬក៏ទៅតាមបណ្ដាខេត្តអីធំធំគឺមានឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ច្រើនអញ្ចឹងយោងទៅតាមភូមិសាស្ត្រឬក៏យោងទៅតាមលក្ខណៈបើប្រជាពលរដ្ឋបែបណាទើបតំបន់មួយហ្នឹងអាចមានឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែរបាទ
បើមើលទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាទូទៅគឺនៅគ្រប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកនិងមន្ទីរស្រុកប្រតិបត្តិគឺគាត់មានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅគ្រប់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកទាំងអស់បាទនៅតាមស្រុកឬក៏កន្លែងណាមួយដែលមានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកគឺដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវការនៅទីនោះប៉ុន្តែតាំងពីខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលមកខ្ញុំឃើញករណីមួយគឺនៅមានឃុំដាច់ស្រយាលមួយនៅខេត្តកាជេះបាទគាត់មានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រចាំការនៅទីនោះដែរប៉ុន្តែដោយសារទីនោះមានលក្ខណៈឃុំដាច់ស្រយាលមែនទែនប៉ុន្តែរូបភាពបែបនេះមិនត្រូវបានមើលឃើញជាទូទៅទេបាទ
ស
្ទឹងតែមានសភាពកម្រមែនទែនសម្រាប់តំបន់កូដៅដែលមានភាពដាច់ស្រយាលហើយក៏យើងឃើញនៅមានចំនួនតិចតួចណាស់បើយើងសម្រាប់បម្រើការដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលផ្សេងៗទៀតដូចជានៅតាមតាខេតស្វាយរៀងជាដើមដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅធ្វើការចារនៅទីនោះគឺដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ប្រើមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានេះ
បាទ
នេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលយើងឃើញថាទោះបីយ៉ាងណាចំនួនរថយន្តសង្គ្រោះមិនទាន់ទៅដល់តំបន់ជនបទតំបន់ដាច់ស្រយាលហាក់បីដូចជាមានភាពមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ណាមិនទាន់បានទូលំទូលាយណាទេបាទ
បាទមួយទៀតបើដោយសារឃើញមានពេលដែលមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏បងប្អូនមានជំងឺទម្ងន់នៅតាមលំនៅឋានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវហៅឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់មកមានឡានខ្លះនេះដែលរៀងឆោតបន្តិចចុះពួកគាត់ដាក់ថាខ្លាំងខ្លះដាក់សមុយខ្លះដាក់អំឡងហើយមានរថយន្តខ្លះទៀតគាត់ទៅសេជាភាសាជាតិជាងភាសាខ្មែរជាងគឺដាក់រថយន្តគលានសង្គ្រោះតើទាំង3ហ្នឹងវាមានន័យដូចគ្នាឬក៏វាមានអត្ថន័យដូចខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរ
ទោះបីជាទម្រង់បែបគាត់សរសេរបែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់នៅតែជារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទ
អត់មានថាកម្រិតគូពេទ្យដែលប្រចាំការនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏បរិខានៅក្នុងហ្នឹងខុសគ្នាទេឬក៏ដូចគ្នាទាំងអស់ទេ
អត់អត់ទេបងបើរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺមានលក្ខណៈតែមួយទេគឺជារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលប្រដាប់ទៅដោយសម្ភារៈសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅខាងលើហ្នឹងបាទ
បា
ទតើតើជាមួយនឹងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះដែរជាទូទៅបើយើងសិក្សាមិញកំហុងបានជជែកឲ្យថានៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកគឺមានច្រើនហើយនឹងទីប្រជុំជនដូចនៅរាជធានីភ្នំពេញអីប៉ុន្តែដោយឡែកខេត្តដាច់ស្រយាលមួយចំនួនហ្នឹងយើងឃើញថាមានតែខេត្តកាជេះមួយទេដាច់ស្រយាលហើយមានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ុន្តែនៅខេត្តស្វាយរៀងអីគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានមធ្យោបាយទៅរកពេទ្យដែលខ្លួនឯងករណីដែលគាត់មានបញ្ហាណាមួយដែលត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺគាត់ពុំមានមធ្យោបាយទៅទេយើងចង់ដឹងថាដូចជានៅកាជេះចឹងករណីនៅកាជេះមានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងតើនៅក្នុងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងមានការបំពាក់នៅបរិខាជួយបានគេថាជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគ្រប់ទៅតាមស្តង់ដារដែរឬទេនៅក្នុងរថយន្តនោះចា
៎មុននឹងចូលដល់សំណួរចម្លើយសំណួរបងបងគឺខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅកាជេះហ្នឹង
បាទ
នឹងគេហៅថាឃុំបោះរលួសមានជ័យបាទឃុំរលួសមានជ័យនៅក្នុងស្រុកសម្បូរហ្នឹងបាទគឺ បើសិនគាត់មានរថយន្តសង្គ្រោះមិនទាន់មែនប៉ុន្តែបើសិនជាមានករណីសង្គ្រោះមិនទាន់អាចប្រើរថយន្តសង្គ្រោះមិនទាន់ហ្នឹងបាន
ហេតុអីទៅ
ដោយសារភូមិនោះជាភូមិជនជាតិដើមភាគតិចនៅចម្ងាយឆ្ងាយផ្លូវនឹងអត់អាចអនុញ្ញាតសូម្បីតែម៉ូតូពិបាកជិះផងបងកាលពីខ្ញុំទៅខែវស្សាហ្នឹងម៉ូតូក៏ពិបាកជិះចូលដែរអញ្ចឹងទោះបីជាទីនោះមានរូបភាពថាមានរថយន្តសង្គ្រោះមិនទាន់តែនៅពេលករណីចាំបាច់គឺពួកគាត់ប្រើមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារតែមានរថយន្តសង្គ្រោះមិនទាន់ប៉ុន្តែផ្លូវនោះអត់អំណោយផលសម្រាប់រថយន្តសង្គ្រោះមិនទាន់ទេបាទគឺមានការខូចខាតធនធ្ងន់មែនតើកាលពីនោះខ្ញុំទៅកំឡុងខែភ្លៀងយើងកំឡុងខែកក្កដាបាទគឺសូម្បីតែជិះម៉ូតូក៏មានភាពលំបាកដែរបាទតាក់ទិនទៅនឹងជាមួយនឹងបរិខាដែលយើងត្រូវបំពាក់ទៅលើរថយន្តសង្គ្រោះមិនទាន់ចាំបាច់អត្ថភាពនោះគឺអុកស៊ីហ្សែនបាទដោយសារតែអុកស៊ីហ្សែនគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការជំនួយខ្លាំងដើម្បីការពារកុំឲ្យអ្នកដែលគាត់រងគ្រោះហ្នឹងគាត់បាត់បង់នៅដង្ហើមរបស់គាត់គឺអុកស៊ីហ្សែនអាចជួយទៅបានវាជាវត្ថុដ៏សំខាន់បំផុតហើយក្រៅពីនោះនៅមានឧបករណ៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើហើយអាចមានឈាមទៀតបាទដែលត្រូវបំពាក់ទៅលើរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងករណីអ្នករងគ្រោះហ្នឹងឧទាហរណ៍ដោយករណី
កាត់ហូរឈាម
ច្រើនបាទកាត់ហូរឈាមច្រើនដោយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីជាដើមគឺគាត់ត្រូវការឈាមនិយាយរួមទៅគឺសម្ភារៈនៅលើនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសង្គ្រោះបន្ទាន់តែម្ដងដូចជាសម្ភារៈបងខាត់ឈាមឬក៏ថ្នាំខាត់ឈាមអីឬក៏ស៊ីរ៉ូមអីជាដើមបាទ
ចាចាមិញចាប់អារម្មណ៍ដូចជានៅខាងខេត្តកញ្ចេះកំហុងនិយាយថាមានឡានហើយប៉ុន្តែមិនមានមធ្យោបាយនៅក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋទៀតកំហុងក្នុងនាមអ្នកដូចប្រជាពលរដ្ឋទៅរកសេវាហ្នឹងតើយើងឬក៏មណ្ឌលសុខាភិបាលហ្នឹងគាត់គួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមធ្យោបាយហ្នឹងមានបានន័យថាបើសិនជាឡានហ្នឹងអត់ប្រើតែដូចជាសេវាហ្នឹងវាអត់ដើរឯងបានន័យថាសេវាហ្នឹងត្រូវបានផ្អាប់ទុកឯងគួរតែមានមធ្យោបាយណាដើម្បីដោះស្រាយទាំងអស់នេះនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដែលគាត់ជាសេវាមួយសម្រាប់ជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃព្រោះអីមើលអត់ឃើញទេថាជួនកាលមិនដឹងថាពេលណាដែលយើងត្រូវឈឺ
តាក់ទងទៅនឹងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្តីនេះគឺយើងបើយើងដោះស្រាយនៅតំបន់ជនបទឬក៏តំបន់ដាច់ស្រយាលឲ្យមានភាពល្អប្រសើរវាតាក់ទិនជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះឯងបាទជាពិសេសគឺផ្លូវថ្នល់បើសិនជាយើងមានផ្លូវថ្នល់ទៅដល់ជនបទដាច់ស្រយាលហើយយើងឃើញថាមានច្រើនមែនទែនគឺផ្លូវថ្នល់ប៉ុន្តែសំខាន់គុណភាពផ្លូវថ្នល់ឡើងដែរឧទាហរណ៍ដូចករណីខ្ញុំលើកឃុំរលួសមានជ័យនឹងមកពិភាក្សាអញ្ចឹងគឺថ្នល់នេះធ្វើការពីរដូវប្រាំងដល់រដូវវស្សារថយន្តធំៗគាត់ចូលទៅមានរថយន្តដឹកឈើផងអីផងវាធ្វើឲ្យផ្លូវនោះវាខូចខាតខ្លាំងក្លាមែនទែនអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យនៅពេលដែលមានករណីបែបហ្នឹងខូចខាតខូចផ្លូវបែបហ្នឹងគឺរថយន្តសង្គ្រោះមិនទាន់ក៏អត់ដំណើរការដែលធ្វើឲ្យមិនត្រឹមតែខាតបងផ្លូវថ្នល់ទេខូចដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេវាធ្វើឲ្យយើងបង្អាក់ដល់ដំណើរសង្គ្រោះមិនទាន់ទៀតអញ្ចឹងក្នុងករណីបែបហ្នឹងអ្នកជំនឿគាត់ថាករណីខ្លះដូចជាអ្នកដែលគាត់ឡើងព្រៃត្រូវបានឈើវាយស្លាប់អីវិញជួយការសង្គ្រោះបានទេបាទដោយសារតែគាត់ត្រូវជិះម៉ូតូទៅចម្ងាយឆ្ងាយហើយខ្វះមធ្យោបាយក្នុងការទប់ឈាមដែលធ្វើឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់មែនទែនលើកលែងតែករណីថាអ្នកជំងឺនឹងគាត់មានលទ្ធភាពអាចទ្រាំទ្របានដែលមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលខ្លាំងក្លាទេដែលគាត់អាចទៅរកមន្ទីរពេទ្យបានផ្លូវជាង60គីឡូពីផ្លូវជាតិទៅដល់ភូមិឃុំនឹងហើយនឹងឃុំហ្នឹងនៅចិត្តទេនៅមានឃុំមួយទៀតទៅហួសជាង10គីឡូទៀតទៅដល់ឃុំមួយទៀតបាទសិតតែជាតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចបាទ
ចា
អភិបាលកិច្ចល្អតាមពីអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋ
កំពុងស្ដាប់មែនទេចង់ចូលរួមបតិមែនទេទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីសេវាល្អសង្គមល្អឲ្យលើនេះតាមលេខ092 96 6000និង081 8 5 10 65
ជាកម្មវិធីសេវាល្អសង្គមល្អយើងកំពុងតែជជែកទៅលើរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រសិនជាប្រិយមិត្តយើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់នៅវិទ្យុសម្លេងជនពិការចា 90.30 នៅឯខេត្តស្វាយរៀងក៏ដូចជា 88.80 នៅឯក្រុងព្រះសីហនុនិង 92.30 ខេត្តសៀមរាបចាលោកអ្នកមានអ្វីទាក់ទងជាមួយការ ផ្ដល់ឬក៏ការទៅទទួលសេវាในរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះតើអ្វីដែលជាកង្វល់របស់ប្រិមិត្តឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់ជួបប្រទះក៏អាចចូលរួមចែករំលែកបានដែរប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមាន2ខ្សែគឺ092 96 60 00និង081 88 10 65ឬក៏អាចចូលរួមជាជួបលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានដែរដល់លោកអ្នកគ្រាន់តែសរសេរឬក៏សួរជាសំណួរនៅក្នុងពាក្យថា comment នោះក្រុមការងារយើងនឹងផ្ដល់សំណួរនេះមកកាន់វាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចា៎
បាទលោកនាងកញ្ញាបានជ្រាបខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលលោកហេងកំហុងដែលជាមន្ត្រីគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានបកស្រាយនិងជម្រាបជូនលោកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រិមិត្តហើយដោយតែអ្នកស្រីផល្លាបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងបើបងប្អូនយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍មានជាសំណួរអញ្ជើញមកពីនេះមកក្រុមការងារខ្ញុំរងចាំទទួលស្វាគមន៍ហើយជាបន្តបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកគឹមហុងបន្តទៀតតាកតងទៅនឹងរថយន្តសង្គ្រោះព្រោះថាយើងដឹងហើយថាគ្រប់សេវាសាធារណៈឬក៏សេវាពេទ្យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានសេវាខ្លះត្រូវលើកលែងសេវាខ្លះគឺត្រូវបង់ថវិកាសម្រាប់ទទួលបាននៅសេវានឹងអញ្ចឹងងាកមកសេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់វិញតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងត្រូវបង់ថ្លៃសេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងទីបាន
ចំពោះសេវាសង្គ្រោះមិនទាន់គឺអត់ត្រូវបានបងថ្លៃទេបាទខ្ញុំធ្លាប់បានសិក្សាទៅលើរឿងនេះហើយខ្ញុំបានជជែកជាមួយប៉ែតគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសេវាសង្គ្រោះមិនទាន់មិនត្រូវបានបងថ្លៃទេហេតុអីបានមិនត្រូវបានបងថ្លៃបើសិនជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ក្នុងករណីបងថ្លៃឧទាហរណ៍ក្នុងករណីឡាយចោចាចម្លៃគ្នាអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ត្រូវការសេវាសង្គ្រោះមិនទាន់ហ្នឹងអត់អាចទទួលយកបានទេនេះជាវិជាជីវៈហើយក៏ជាក្រមសីលធម៌មួយដែរកាលណាសង្គ្រោះបន្ទាន់តើតអ្នកជំងឺឬក៏អ្នកទទួលរងគ្រោះនឹងគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយហានិភ័យខ្ពស់មែនទែនគាត់ឈានដល់ដំណាក់កាលមួយដែលពិបាកនឹងគាត់ត្រូវការការសង្គ្រោះបើសិនជាមានឧបសគ្គណាមួយធ្វើរាំងស្ទះដល់ការសង្គ្រោះបន្ទាន់អាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ជីវិតជនរងគ្រោះអញ្ចឹងចំពោះសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺមិនត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ទេបាទ
មិនត្រូវបង់ប្រាក់តាំងពីមុនមកឬក៏ទើបតែបច្ចុប្បន្ននេះទេបាទ
ទៅលើបញ្ហានេះខ្ញុំអត់បានច្បាស់ថាពីមុនគេតម្រូវបែបណាប៉ុន្តែធ្លាប់មានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការរើសអើងផងដែរខ្ញុំតែនេះគាត់ជាព័ត៌មានខាងក្រៅដែលទទួលបានតាមបណ្ដាញព័ត៌មានទេមិនដែលមិនធ្លាប់បានឬព័ត៌មានថាក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នតម្រូវឲ្យបងថ្លៃទេឧទាហរណ៍ដូចក្នុងករណីកន្លងមកមានជនខិលខូចមួយចំនួនគាត់រើសអើងជនរងគ្រោះដូចជាជនរងគ្រោះនឹងជាជនពិការឬក៏ជនអនាថាអីជាដើមគាត់អត់ទទួលយកមកសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅតាមសេវាទេប៉ុន្តែគាត់បែរជាទៅតបើសិនជាជនមួយចំនួនទៀតគាត់ទៅតថ្លៃជាមួយនឹងជនរងគ្រោះឬក៏សាច់ញាតិដើម្បីដឹកជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាទង្វើខុសវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងក្រមសីលធម៌របស់រដ្ឋជនសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយនឹងមន្ត្រីនៅលើរដ្ឋជនសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងព្រោះអីករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺជាករណីសំខាន
់
ដែលបើសិនជាមានការយឺតយ៉ាវឬក៏មានឧបសគ្គណាមួយរាំងស្ទះនោះគឺអាចបង្កឲ្យមានអន្តរាយដល់ជីវិតជនរងគ្រោះព្រោះអីគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយតម្រូវការសង្គ្រោះហ្នឹងត្រូវតែលឿនបំផុតតាមដែលអាចទៅធ្វើបានអញ្ចឹងហើយដែលបានគេឲ្យរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺអត្ថភាពដែលមានសម្លេងសូរ៉ែនហ្នឹងគាត់អាចបើកបញ្ច្រាសផ្លូវក៏បានគាត់ហើយគាត់អាចនឹងមិនគោរពភ្លើងចរាចរណ៍ទៀតព្រោះអីគេប្រតិភពខ្ពស់ក្នុងការសង្គ្រោះដល់ជីវិតមនុស្សនៅក្នុងរថយន្តបាទ
បាទអរគុណលោកសូមអនុញ្ញាតទទួលជួបប្រិមិត្តយើងតិចសិនហើយសារតែគាត់កំពុងតែរងចាំលោកឋានិននៅខាងកំពង់ស្ពឺ
សូមជម្រាបសួរតាឋានិន
បានមានសួរបង
ចាជម្រាបសួរឋានិនយើងជជែកអំពីរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ឋានិនមានជាសំណួរអីអញ្ជើញចាតែមានវាគ្មិនយើងគាត់មកពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់ជាមន្ត្រីគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពចា
បាទបងបាទហើយចង់និយាយអំពីបញ្ហាឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទតែជួបបញ្ហាដូចថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងណាបង
ចា
បាទបាទត្រូវការគ្រប់បន្ទាន់តែបងនឿថាតកតងទៅខាងផ្នែកឡានទៅគ្រប់បន្ទាន់នោះដូចជាមានការយឺតយ៉ាវបាទទី1ដូចថានៅខាងកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងបងនឿធ្លាប់តកតងទៅខាងសេវារបស់គាត់អញ្ចឹងណា
បា
ទគាត់តែថានឹងមកដល់ឥឡូវមកដល់ឥឡូវឯដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមាន
ថានិន
ផលវិបាក
ចង់បញ្ជាក់តិចការតាក់តងទៅនេះអូនតាក់តងទៅសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់មិនទី8បងអាចផោះរដ្ឋឬក៏ឯកជនដែរចា
បោះបោះរត់បងមករត
់ចា
បាទដល់ពេលហ្នឹងគាត់ថានឹងមកនឹងមកដឹកជនរងគ្រោះទៅអញ្ចឹងណាបង
បាទ
យុទ្ធការនេះមានរយៈពេលប្រមាណនាទីដែរទើបឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងទៅដល់ចា
ក្នុងរយៈពេលជនរងគ្រោះទៅបាត់បានឃើញឡានមក
សំដៅថាតើតើជនរងគ្រោះគាត
់ដាច់បាទបា
ទគាត់មករ
ណាហ្នឹងអានេះយើងសិតថាជួបទៅពីបញ្ហាហើយបើសិនជាថាយើងសង្គ្រោះបន្ទាន់ដូចបងបានលើកឡើងអញ្ចឹងកាលណាថាយើងឈប់យើងប្រអន់យើងប្រអាក់អីចឹងទៅវាអាចនឹងមានបញ្ហាទៅជន់រងគ្រោះអញ្ចឹងណាបង
បា
ទអញ្ចឹងហើយយើងនឹងគិតរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាតែបើតាមយោបល់ប្អូនអីហ្នឹងតែថាគិតទៅណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានឡានបន្ទុំនៅតាមខេត្ត
គឺ
ថាក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទនៅតាមម្ដុំណាឬមួយក៏ឃុំណាឃុំណាត្រូវតែមានឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ពីឬក៏ទៅ3អញ្ចឹង
ចាសំដៅទៅលើមណ្ឌលសុខភាពគួរតែមណ្ឌលសុខភាពគួរតែមានឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់អញ្ចឹង
ពួកអីនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមជនបទតាមបងប្អូនគេមើលឃើញទៅដូចជាអត់មានឃើញឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ផងហ្នឹង
ចាមណ្ឌលសុខភាពមានតែម៉ូតូទេ
បាទមានតែម៉ូតូដល់ពេលអញ្ចឹងក្នុងនិយាយរួមទៅពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទីមួយនេះខាងចរាចរណ៍កាលណាថាយើងមានឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងទៅយើងដាក់អាភ្លើងចរាចរណ៍អីចឹងទៅគាត់ឡើងគាត់នឹងជាផ្លូវឲ្យមែនចឹងឯងបង
ប
ាទដល់ពេលហ្នឹងហើយយើងចង់ឲ្យដល់ខាងខ្លួនតាមមណ្ឌលអីចឹងទៅយើងមានឡានបាទសម្រាប់លើថាទុក2ឬមួយក៏3អីចឹងទៅសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាអីចឹងណា
បា
ទឯងទៅហើយយើងក៏បាទ
ពេលដែលថានិនទៅរកសេវាឡាននេះទៅរកសេវាឡានសង្គ្រោះរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះមានទាថ្លៃសេវាអីដែរទេចា
ដូចជាតាមឡានដូចជាគេអត់យកទេតែគំតែថ្លៃតកងទៀតបាទដូចថាថ្លៃសេវាទៅប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានហ្នឹងទៅគេទាតាមហ្នឹងអីចឹងណាដូចជា20រៀលឬមួយក៏30រៀលអីដែរពួកអីបងធ្លាប់ជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងផ្ទាល់តែម្ដងគឺខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងបាទប៉ះឲ្យថាប៉ះធ្វើក្មេងអីចឹងទៅខ្ញុំមិនថាចង់និយាយរឿងលុយចាក់អីទេសំខាន់បំផុតគឺអាយុជីវិតអីចឹងហើយចង់ឲ្យមានពុតគាត់ថាឡាននឹងរត់តតែបងថ្លៃសេវាឲ្យគាត
់បងថ្លៃសេវានឹងសេវាតែសម្រាប់អ្នកបើកបងមិនមែនសេវាថ្លៃដឹកជនរងគ្រោះទេលោកតានិន
បាទបាទមិនមែនថ្លៃដឹកថាជនរងគ្រោះអីទេនេះគឺថ្លៃសេវារបស់ពួកគាត់អ្នកបើកអីចឹង
ពួកគាត់បើកខាងគាត់បើកប្រាក់ខែពីខាងស្ថាប័ន
បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងប្រហែលជាបញ្ហាហ្នឹងប្រហែលជារយៈពេលប្រហែលជា3ឆ្នាំមុនហ្នឹងបងប្អូនចាំបានណា
បា
ទបាទបាទហើយគាត់ដាក់ស្រ ائل មកអីចឹងទៅគឺគាត់ពេញបានតែទៅយើងបងថ្លៃសេវា
ចា
តែឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ដែរពួកអីខ្ញុំមិនសូវជាបានជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែរតែគាត់ថានៅខាងកំពង់ស្ពឺនេះបងអូនធ្លាប់ជួបនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបងអូនតែងតែតាក់ទងទៅខាងឡានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬមួយទៅតាមវាសុនីនីអីចឹងទៅផ្សេងផ្សេងចឹងទៅគឺគាត់ថាវារួមទៅសេវាកម្មខាងសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងមើលទៅយើងនិយាយទៅវាល្អមួយយ៉ាងដែរគាត់មិនតែគាត់ថាសេវាកម្មវាយឺតយ៉ាវ
ទៅ
បងបានបាទបងនិយាយចឹងអាយុជីវិតគឺសំខាន់តែមែនចឹងបង
បា
ទហើយចឹងយឺតយ៉ាវរយៈពេលថាខ្ទឹមកន្លះម៉ោងអីហ្នឹងឲ្យគ្នាដូចនៅនឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលរត់រងគ្រោះងាយក្នុងការបាត់បង់អាយុជីវិត
ចា៎ថានិនឥឡូវវាក្មិនគាត់មានជាសំណួរអីចង់បញ្ជាក់បន្ថែម
ចា៎លោកខ្ញុំសូមសំសួរនេះថានៅពេលដែលគេយកសេវាហ្នឹងគេមានចេញជាវិក័យប័ត្រអីឲ្យទេលោកបាទ
អឺគេទៅសេជាក្រដាស់ខាងហ្នឹងបងបាទគេទៅសេជាក្រដាស់ឬមួយក៏នេះគេហុចឲ្យយើងមកបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅពេទ្យបង្អែកនៅខាងក្រុងភ្នំពេញអីចឹងទៅបា
ទចា៎
តែគាត់ថាអឺដូចអ្វីដែលសំខាន់ហ្មងបញ្ហាដែលកតាហ្នឹងគឺប្អូនចង់និយាយដែលសំខាន់ហ្មងគឺនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពបាទត្រូវតែមានឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ចា
៎
បើសិនជាធ្វើកន្លែងហ្នឹងមានឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយគឺល្អបា
ទចា
៎ល្អលឹះពីល្អហ្មងបាទបា
ទចា
៎អីចឹងសុំខ្ញុំចង់សួរបន្តិចទៀត
បាទ
ពីបញ្ហាឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងហើយចូលបញ្ហាទៅថាការដឹកបញ្ជូនឬមួយក៏ការនេះហ្នឹងមានការបង់ថ្លៃសេវាកម្មដែរទេបាទហើយឬមួយក៏ថាបើថាការដឹកបញ្ជូនក្នុងលក្ខណៈដឹកជូនរងគ្រោះគឺគាត់អត់មានលុយសោះតែម្ដង
ដឹកបញ្ជូនហ្នឹងសំដៅទៅលើបានន័យថាអ្នកជំងឺគាត់គ្រាន់តែពិការដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏មិនចា
៎បាទដូចថាគាត់ឈឺ ឬមួយគាត់មិនថាគ្រូសាស្ត្រចារាចរទេបាទឧទាហរណ៍ថាគាត់ឈឺនៅក្នុងឃុំនឹងមួយបាទជីវភាពគាត់គឺចាប់យើងមែនទែនតែម្ដងបាទគាត់ថារោអីមិនបានអីមិនបានហ្នឹងណាតើចង់សួរថាឡានគ្រូបន្ទាន់ហ្នឹងអាចជួយគាត់បានដែរទេបាទ
ចា
បាទបាទបាទជំនួសបងអូនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង
អរគុណចាជម្រាបលា
ទៅបាទបាទបាទ
បាទបាទ
រួមគ្នាដើម្បីអភិបាលកិច្ចល្អនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
លើសេវាល្អសង្គមល្អនិយាយអ្នកគិតឃើញផ្សេងទៀត
គិតដូចម្ដេចប្រាប់មកទូរស័ព្ទលេខ092 96 600និង081 88 1065
ចាកម្មវិធីសេវាល្អសង្គមល្អយើងកំពុងតែជជែកទៅលើរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ចាប្រិមិត្តមានជាសំណួរចាសូមអញ្ជើញចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមាន2ខ្សែហើយបើសិនជាលោកអ្នកមានជាយោបល់អាចចូលរួមនៅក្នុងចាបណ្ដាញសង្គមដោយសរសេរនៅអ្វីដែលលោកអ្នកចង់សួរចាហើយក្រុមការងារយើងនឹងផ្ដល់នៅសំណួរក៏ដូចជាយោបល់នេះមកកាន់វាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយ
បាទសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទលោកអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនយើងអាចអញ្ជើញមកបានគឺលេខ092 96 600និង081 88 1065ហើយបាញ់មិញនេះលោកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រិមិត្តក៏ដូចជាបាទលោកគឹមហុងបានជ្រាបនៅការលើកឡើងរបស់ប្រិមិត្តយើងគឺលោកធនិនតកតងតនឹងអ្វីដែលលោកធនិនបានលើកឡើងលោកគឹមហុងយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជួយមក
បាទកន្លងមកយើងឃើញមានភាពយឺតយ៉ាវដោយលោកធនិននៅខាងកំពង់ស្ពឺលោកបានលើកឡើងមែនគឺហាក់បីដូចជាមិនមានការប្រុងប្រៀបជាមុនជាទូទៅរថយន្តសង្គ្រោះមិនទាន់នេះឯងគឺជារថយន្តមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រុងប្រៀបជានិច្ចព្រោះអីយើងមិនដឹងទេថានៅពេលណាឬក៏នៅទីកន្លែងណាមានគ្រោះថ្នាក់នៅគ្រប់ពេលវេលានោះបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពនោះគឺរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវបំពាក់សម្ភារៈសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រុងជានិច្ចដើម្បីទទួលយកជនរងគ្រោះមកពីគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនអាចជួយទៅបានហើយរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះបើជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំតាមពិតថាកន្លែងបន្តភ្ជាប់តែម្ដងគឺគួរតែមានចន្លោះពី3ទៅ5គ្រឿងយ៉ាងតិចនៅតាមមន្ទីរពេទ្យមួយនីមួយនីមួយដោយសារតែយើងមិនអាចកំណត់បានថានៅពេលណាឬក៏កើតចំនួននៅគ្រោះថ្នាក់ប្រមាណករណីទេយើងមិនអាចកំណត់បានទេទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យកំណើនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់កាន់តែច្រើនគឺកាន់តែផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនឹងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរហើយឥឡូវនេះកំណើនប្រជាពលរដ្ឋតាមខេត្តនីមួយនីមួយកាន់តែកើនឡើងរហូតទៅដល់ពីចន្លោះ80ម៉ឺននាក់ទៅដល់ជាង1លាននាក់ដែលតម្រូវឲ្យសេវាសុខាភិបាលនេះត្រូវតែបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែលឿនហើយកាត់បង្កើននូវសេវារបស់ខ្លួនឲ្យធំជាងមុនតកតងទៅនឹងសំណួររបស់លោកដែលសួរថាតើ
ការដឹកជញ្ជូនមានការបង
់ថ្លៃតកតងជាមួយនឹងជនក្រីក្រហ្នឹងគាត់ត្រូវបង់ថ្លៃទេបើយោងតាមសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះគឺមិនថាឡើយទេបើសិនជាក្នុងករណីទាថ្លៃរថយន្តនោះសំបីតែការព្យាបាលក៏មិនមានការបង់ថ្លៃដែរដោយសារតែជនក្រីក្រគាត់មានប័ណ្ណក្រីក្ររបស់គាត់ហើយប័ណ្ណក្រីក្រនេះគឺរដ្ឋកន្លងមកតម្រូវមិនឲ្យយកប្រាក់ទេអ្នកប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមានប័ណ្ណក្រីក្រនេះគឺតម្រូវឲ្យព្យាបាលជំងឺដែលអត់បង់ថ្លៃប៉ុន្តែគ្រាន់តែការប្រតិបត្តិរបស់គ្រូពេទ្យឬក៏នៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬក៏នៅតាមមន្ទីរប្រតិបត្តិគាត់ប្រតិបត្តិកម្រិតណានោះគឺហាក់បីដូចជារឿងផ្សេងមួយទៀតបា
ទ
ចាសូមបញ្ជាក់ទៅកាន់ថនិនដែរថាបានក្រៃក្រោនេះគឺចេញទៅដោយអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ដែលគាត់ធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគាត់ចាសតែមិញនេះថនិនចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងមួយឡានហ្នឹងបានន័យថាសេវាគាត់អត់ទារថ្លៃទេប៉ុន្តែអ្នកបើកបរជាអ្នកទារវិញចំណុចនេះមិនវិញចាអូន
អញ្ចឹងបានខ្ញុំបានសួរគាត់ថាតើគេមានចេញវិក័យប័ណ្ណទេបាទ
ប
ើជាទូទៅរាល់សេវាកម្មសាធារណៈទាំងអស់គឺមានការចេញបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក
់
បើសិនជាការចេញបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់មានលក្ខណៈជាក់លាក់ចោះទិន្នន័យជាក់លាក់ណាមួយនោះគឺជាការតម្រូវពិតប្រាកដប៉ុន្តែបើសិនជាកដាស់គ្រាន់តែជាកដាស់ឬក៏គ្មានទម្រង់ជាក់លាក់ណាមួយដែលមានលក្ខណៈថាជាវិក័យប័ត្រនោះទេឬក៏ជាបង្កាន់ដៃនោះទេនោះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលយើងឃើញថាជាសកម្មភាពអំពើពុករលួយបាទហើយអំពើពុករលួយគឺជាការបារម្ភមួយដែរចំពោះសេវានានាហើយជាពិសេសគឺក្នុងសេវាសុខាភិបាលនេះតែម្ដងបាទ
ចា
បាទតើតោងនឹងសេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះបើយើងដឹងហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់រដ្ឋនិងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យឬក៏គ្លីនិកឯកជនដែលគាត់មានបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដែរបើតាមលោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ឬក៏ធ្វើការទៅលើនឹងតើគេចែកតំបន់យ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យជួយសង្គ្រោះអ្នករងគ្រោះបានទាន់ពេលវេលា
ជាទូទៅនេះអាចលីងទៅវាផ្សារភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងលេខទំនាក់ទំនង
បាទ
ជាទូទៅនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងឬក៏ករណីដែលមានករណីសង្គ្រោះមិនទាន់ណាមួយកើតឡើងគ្រប់រូបភាពនោះគឺគេមានមធ្យោបាយទី1គឺទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺ119
បាទ
ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទំនាក់ទំនងរបស់បេឡាជាតិរបស់សន្តិសុខសង្គម1286ហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញនោះអាចមានមធ្យោបាយងាយស្រួលមួយទៀតគឺទំនាក់ទំនងទៅរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់គ្លីនិករដ្ឋឬឯកជនណាមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនស្គាល់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងឧទាហរណ៍ថាទំនាក់ទំនងទៅលេខ119ដែលជាលេខសង្គ្រោះបន្ទាន់ដ៏ធំមួយដែលជាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយមួយគឺពេលដែលផ្ដល់ព័ត៌មានទៅអ្នកទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគឺគេនឹងបន្តព័ត៌មានទៅដល់តំបន់ណាដែលនៅជិតបំផុតបាទការសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺផ្ដោតថាតំបន់ណាដែលជិតបំផុតនៃតំបន់គ្រោះថ្នាក់គឺឬក៏ទីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់គេនឹងឲ្យរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅទីនោះទៅដល់បាទប៉ុន្តែដោយសារតែកន្លងមកយើងមានករណីមួយចំនួនរថយន្តរត់ទៅហើយយើងមានរថយន្តគ្លីនិកឯកជនទៅទៀតដោយសារតែមានប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់រថយន្តគ្លីនិកឯកជនប៉ុន្តែនៅពេលដែលរថយន្តទៅដល់មុនគឺគេអត់មានគិតអីទេគឺគេនឹងយកជនរងគ្រោះដើម្បីទៅមន្ទីរពេទ្យមុនគេបាទ
ចាធ្លាប់បានមហាជនគាត់តែងតែរិះគន់ថានៅពេលដែលរថយន្តទៅអញ្ចឹងដូចអ្នកខ្លះគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយត្រូវមានការតថ្លៃបានន័យថាមានការរើសអើងណាហើយត្រូវនិយាយពីតម្លៃតើសកម្មភាពទាំងនេះបើសិនជាមានកើតឡើងប្រជាពលរដ្ឋគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចា
សកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលយើងព្រួយបារម្ភមែនទែនបាទ
ចា
ដោយសារតែបើមានសកម្មភាពបែបនេះហាក់បីដូចជាមានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ខ្លួនឯងដែលធ្វើសកម្មភាពបែបនេះហាក់បីដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយយ៉ាងជនរងគ្រោះនេះទេយើងមានរឿងពីរដែលត្រូវធ្វើទី1គឺយើងអាចកត់ចំណាំដើម្បីរាយការណ៍ទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏ក្រសួងសុខាភិបាល
ប
ាទហើយទី2យើងអាចផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពដែលពួកគាត់ធ្វើដោយភាពមិនប្រក្រតីឬក៏ភាពមិនសមរម្យទាំងអស់នេះជាសាធារណៈហើយយើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានមើលឃើញអំពីកំហុសរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមានជនខិលខូចមួយចំនួនគាត់ឆ្លៀតឱកាសបាទនេះគឺជាសកម្មភាពមួយចំនួនបាទហើយខ្ញុំក៏ទទូចដែរសូមឲ្យរជនសង្គ្រោះបន្ទាន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគួរតែរក្សានៅក្នុងសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនព្រោះអីជីវិតមនុស្សមានតម្លៃណាស់បាទមិនអាចជីវិតមនុស្សគឺមិនអាចមានការកាត់ថ្លៃបានទេអញ្ចឹងការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបើតាមធម៌ព្រះគឺជាការធ្វើបុណ្យបាទធ្វើបុណ្យដែលមានអានន្តបុណ្យណាបាទ
មិ
នអាចកាត់ថ្លៃបានទេបាទ
ចាដូចជានៅតាមមណ្ឌលសុខភាពអីអញ្ចឹងដែលថាយើងថានៅមណ្ឌលសុខភាពអត់មានឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ទេប៉ុន្តែនៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមិនដឹងថាបានផ្សព្វផ្សាយនៅការមិនយកថ្លៃសេវានេះអត់កំហុងដែលសង្កេតឃើញទេតើតកតងជាមួយនឹងសេវាសង្គ្រោះឡានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះចា
ខ្ញុំជាទូទៅឃើញតែគេផ្សព្វផ្សាយលេខសង្គ្រោះបន្ទាន
់
ប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនដែលតកតងផ្សព្វផ្សាយពីការមិនយកតម្លៃនេះនៃរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះគឺហាក់បីដូចជានៅមានកម្រិតតិចតួចមែនទែន
ចា
បាទដោយសារអីដោយសារតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតទៅលើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានទំហំធំធេងណាស់ណាទេហើយរឿងទាំងអស់នេះក៏ជាការបារម្ភមួយដែរបាទអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលនៅហាក់បីដូចជានៅមានភាពតូចចង្អៀតនេះយើងគួរតែពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនានាដែលមានទូរទស្សន៍ឬក៏វិទ្យុហ្នឹងគួរតែបង្កើនបាទហើយមួយទៀតយើងគួរតែនៅតាមមន្ទីរពេទ្យដែលមានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះគួរតែសរសេរផ្លាកដាក់អំពីថារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មិនមានការយក
ថ្លៃសេវា
ក្រៅផ្លូវការឬក៏មិនយកកម្រៃអីនោះទេហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបានព័ត៌មានកាលណានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបានទទួលព័ត៌មានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងគេនិយាយអីក៏គាត់ឆាប់ជឿដែរឬធ្វើឲ្យគាត់អត់អាច វិភាគបានទេ
ដោយសារពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវការសេវានេះបន្តច
ា៎បាទបាទហើយដោយសារជនខិលខូចមួយចំនួននៅពេលដែលនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគឺជាឱកាសរបស់ជនខិលខូចក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើមិនគួរក្បីឬក៏ដូចជាអាការចម្រិតជាក្រៅផ្លូវការណាមួយបាទ
ចា៎បើតាមជាទស្សនៈផលកំហុងគិតថាមណ្ឌលសុខភាពគួរតែមានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះប្រភេទណាទើបអាចធ្វើឲ្យមានការជួយសង្គ្រោះពួកអីបើសិនជាដូចជាការពិសប្បដាមុនយើងបានសម្ភារតេតងជាមួយសេវាសុខភាពនៅឯខាងមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពស្រុករមាសស្រុកចា៎នៅក្នុងឃុំប្រស្រាយចាលោកបានថាខាងលោកនឹងមិនមានរថយន្តទេហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាអីចឹងគាត់ត្រូវតែទូរស័ព្ទទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបងឯកហើយទៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកហ្នឹងនឹងបញ្ជូនរថយន្តនេះមកកាន់មណ្ឌលសុខភាពរបស់គាត់ទៅអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានកំហុងយល់មិនដែរនៅសកម្មភាពដែលត្រូវការទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយទៅមន្ទីរពេទ្យយកឡាននេះមកជួយអ្នកជំងឺនោះចា
តើតើទៅនឹងការកំណត់ទៅលើចំនួននៃរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់យើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់បីដូចជាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបន្តិចដោយសារតែយើងមានតំបន់ខ្លះជាដីកោះតំបន់ខ្លះជាប្រជារដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលជាគំនិតយោបល់របស់ខ្ញុំគឺយើងគួរតែបើសិនជារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មិនមានភាពទូលំទូលាយទេគួរកំណត់តំបន់អាទិភាពតំបន់អាទិភាពបែបណាដូចជាតំបន់ដីកោះគួរតែមានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រចាំតំបន់ដីកោះគួរតែមានរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅចាំប្រចាំតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលនៅឆ្ងាយអំពីមន្ទីរពេទ្យគួរតែមានលក្ខណៈបែបនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងដំណើរការជាក់ស្ដែងបើសិនជាចាំបាច់ត្រូវតែពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលប្រចាំការនៅមន្ទីរពេទ្យធ្វើឲ្យខាតពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវតាក់ទងទៅឲ្យត្រូវរងចាំពេលវេលារថយន្តចេញពីមន្ទីរពេទ្យមកដល់កន្លែងកើតហេតុហើយត្រូវចំណាយពេលចេញពីកន្លែងកើតហេតុនឹងទៅដល់មន្ទីរពេទ្យទៀតដែលធ្វើឲ្យការចំណាយពេលវេលាហាក់បីដូចជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ត្រូវការសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងមិនអាចទ្រាំទ្របានអញ្ចឹងការបង្កើតឲ្យមានការសិក្សាអំពីតំបន់ជាក់លាក់ក្នុងការកំណត់និងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតបាទជាពិសេសតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយនឹងតំបន់ជនបទហើយនឹងតំបន់ដីកោះបាទ
ចា៎និយាយថាតំបន់ដីកោះអាចជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានចុះបើសិនជាដូចនៅខេត្តខ្លះកាចេះស្ទឹងត្រែងកំពង់ចាមអីដែលមានតំបន់ឆ្លងទន្លេអីអញ្ចឹងហើយគាត់មិនមានស្ពានឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធបានត្រឹមត្រូវគួរតែមានមធ្យោបាយណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងរកសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះបានចា៎
នៅតំបន់បែបហ្នឹងគាត់មានសាឡុងឬក៏សាឡាងឬក៏ទូកចម្លងរបស់គាត់ដែលមានលក្ខណៈសមស្របមួយបាទដូចជាតំបន់ខ្លះប្រជាពលរដ្ឋចានគាត់ប្រើសាឡាងធំៗដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អាចឆ្លងដោយប្រើរថយន្តអីបានឬក៏តំបន់មួយចំនួនទៀតគាត់ប្រើអាចធ្វើបានតែទូកដរតែអញ្ចឹងតែទាំងអស់នេះគាត់ត្រូវការនៅតែរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងមានតួនាទីសំខាន់ដឹកជញ្ជូនជនរងគ្រោះឬក៏អ្នកដែលទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងចេញពីកន្លែងកើតហេតុទៅកាន់កំពុងដនឹងដែរដែលធ្វើឲ្យល្បឿននេះវាហាក់បីដូចជាមានភាពលឿនជាជាងគាត់ត្រូវការដឹកម៉ូតូទាំងយប់ប្រឡប់គាត់ត្រូវការរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនអីផ្សេងផ្សេងដែលมันមានជំនាញច្បាស់លាស់ដែលធ្វើទាំងពិបាកទាំងដឹកអ្នកជំងឺទៀតផងបាទរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបង្កផលវិបាកច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងមួយទៀតគឺសាឡាងឬក៏ទូកដដែលនៅប្រចាំតំបន់ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការប្រចាំការនៅពេលយប់ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនឹងផងដែរបាទ
បាទអរគុណបាទលោកកឹមហុងដោយសារមានប្រិមិត្តយើងមួយរូបគាត់បានផ្ដល់ជាមតិយោបល់មកគាត់គឺធ្វើការទៅលើអីនិយាយទៅគាត់អ្នកបុគ្គលិកនៅមន្ទីរពេទ្យមួយដែរជាអ្នកបើកបររថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបាទសម្រាប់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់លោកហ្នឹងគឺថាគាត់និយាយថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវគឺមិនតម្រូវឲ្យជនរងគ្រោះបង់ប្រាក់ដែលសេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ទេបាទគឺលោកវាសនាអង្គបាទ
ចាអរគុណ
សេវាល្អសង្គមល្អចង់ឃើញអភិបាលកិច្ចល្អនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះគឺកម្មវិធីសេវាល្អសង្គមល្អចាំអីទូរស័ព្ទចូលរួមមតិរបស់អ្នកមកតាមលេខ092-99-6000 និង081-88-1065
ចាកម្មវិធីសេវាល្អសង្គមល្អយើងកំពុងតែជជែកទៅលើរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ចា
បាទលោកគឹមហុងដោយសារតែមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់លើកឡើងថារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងការសង្គ្រោះមានការរើសអើងឬក៏គិតជាគេថាគិតតែលុយអីចឹងណាមានបងប្អូនយើងគាត់លើកឡើងហើយមានមតិខ្លះទៀតគាត់បានលើកឡើងថាបាទតើមានការចែកកម្មចុងរវាងអ្នកដែលហៅឡានពេទ្យឯកជនឡានរថយន្តសង្គ្រោះរបស់ពេទ្យឯកជនជាមួយនឹងអ្នកដែលហៅនឹងដែរទេបើតាមការសិក្សាតាមការធ្វើការកន្លងមកផលុប
បាទអានេះជាគេថាសកម្មភាពក្រោយខ្នងអានឹងយើងពិបាកក្នុងការវាតម្លៃដែរបាទប៉ុន្តែកន្លងមកដូចជាសកម្មភាពទាប្រាក់នឹងគឺពិតជាកើតមានមែនប៉ុន្តែគណៈការបែងចែកបែបណានោះយើងមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានទេប៉ុន្តែគណៈសកម្មភាពទាប្រាក់នោះគឺពិតជាកើតមានកើតមានកន្លងកើតមានមែនបាទ
ពួកបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថានៅកន្លែងនឹងចិត្តមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទេចុះហេតុអីបានជាឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យឯកជនហ្នឹងមកដល់កន្លែងនឹងមុនអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើការហៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលជួយសង្គ្រោះទៅលើជនរងគ្រោះឬក៏មិនដែរ
បាទគឺនៅពេលដែលករណីមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងគឺអ្នកនៅទីជុំវិញនឹងគាត់អាចហៅតាក់ទងទៅរថយន្តសង្គ្រោះបានបាទ
តាក់ទងជាមួយរថយន្តសង្គ្រោះនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់គួរតែប្រើរថយន្តសង្គ្រោះឯកជនឬមួយក៏ផោះរដ្ឋដែរព្រោះអីនៅពេលដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងមួយណាដែលនៅចិត្តគឺគាត់ត្រូវហៅហើយមិនដឹងថាការហៅនឹងជួនកាលដូចខាងស្ថាប័នរដ្ឋក៏ធ្លាប់ចេញសេចក្តីប្រកាសដែរថាមានឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ខ្លះគាត់ខ្លែងបន្លំហើយអញ្ចឹងទទួលយកសេវាថ្លៃបំផុតពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងណាតើធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងម៉េចទៅចា
បាទជាទូទៅអ្នកប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរតែធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅលេខដែលមានសវត្ថិភាពបំផុតដូចជាលេខ119បាទជាលេខរជនសង្គ្រោះបន្ទាន់តែម្ដងហើយនឹងលេខ1286របស់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមក្នុងករណីតំបន់ដែលមានកម្មករមានឯកឡើងទាំងអស់នេះយើងគិតថាជាលេខមួយដែលផ្ដល់ទំនុកចិត្តដោយសារតែលេខនេះគឺជាលេខប្រកាសសាធារណៈហើយទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័នសង្គ្រោះបន្ទាន់អញ្ចឹងជាដំបូងយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់លេខទាំងអស់គ្នាហើយយើងតាក់ទងទៅសេវានេះមុនគេបាទប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយចំនួនទៀតក៏យើងត្រូវមើលថាតើមានគ្លីនិកឯកជនមួយណានៅចិត្តនឹងដែរបើសិនជាក្នុងករណីអ្នករងគ្រោះនឹងគាត់ហាក់បីដូចជាធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ត្រូវការការសង្គ្រោះបន្ទាន់មែនទែនបាទ
បាទ
ចា៎អញ្ចឹងតើគាត់ទៅរកសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ឯកជនក៏ត្រូវបង់លុយឬក៏អត់ទេចា
៎តាក់ទងជាមួយនឹងសេវាឯកជនខ្ញុំដូចជាមិនបានច្បាស់ទៅលើរឿងនេះទេបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបើជាសេវារបស់រដ្ឋគឺអត់មានការបង់ប្រាក់ទេចំពោះគ្រោះថ្នាក់នៅលើដងផ្លូវឬក៏តម្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ណាមួយ
ចាពួកអីធម្មតាឯកជនតគេបើក clinic តម្រូវការថវិកាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋចាំបាច់នៅពេលដែលយើងប្រើសេវាឯកជនគឺត្រូវបង់ថ្លៃអញ្ចឹងចង់ថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ចង់បានសេវាសុខភាពនេះគឺយើងអាចតាក់ទងទៅ1919ឬក៏មក1286នេះគឺមិនគិតថ្លៃទេ
បាទ
ចា
បាទលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកញ្ញាអាចផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងបាននៅពេលនេះតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ទេបាទរឿងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដោយដែលលោកកឹមហុងបានជម្រាបជូនអញ្ចឹង119បាទគឺជាលេខសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះគឺជាលេខមួយទូទៅឬក៏លេខសម្រាប់តែមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋណាមួយទេបាទ
បាទជាលេខទូទៅតែម្ដងបាទគឺទំនាក់ទំនងទៅសង្គ្រោះសុខតម្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺទំនាក់ទំនងទៅ119នេះតែម្ដងបាទ
ចាគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស
់បាទនៅពេលនោះគឺសេវានេះនឹងមានការបែងចែកទៅលើទៅតាមមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតបាទយើងទំនាក់ទំនងទៅ119និង119នឹងគឺផ្ដល់ព័ត៌មានបន្តទៅឲ្យមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតដែលមានរជ្ជជនសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទ
ចា
អញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍យើងគ្រោះថ្នាក់នៅជិតទី8រដ្ឋណាមួយអញ្ចឹងយើងមិនមែនថាទៅតាក់ទងនឹង8ហ្នឹងទេគឺយើងអាចទៅ119អញ្ចឹងអាចទី8ដែលនៅជិតហ្នឹងមកជិតយើងមកយកយើងតែម្ដង
ក្នុងករណីមួយទៀតបងនៅតាមទី8រដ្ឋក៏មានលេខទំនាក់ទំនង
សង្គ្រោះបន្ទាន់ដែរ
បាទមានលេខទំនាក់ទំនងសង្គ្រោះបន្ទាន់រៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីយើងពិបាកចាំគ ឺលេខដែលងាយចាំជាងគេគឺ119នេះតែម្ដង
ចា119នេះមានកិត្តសេវាដែរទេបើសិនជាគាត់ស្វែងរកនៅ
អត់មានកិត្តសេវាទេបាទ
ចាន
េះបើតាមបងប្អូនយើងធ្លាប់ប្រាថ្នាថាទូរស័ព្ទអត់មានគណនីក៏អាចខលចាញ់ដែរ
បាទ
អឺលោកវាសនាមិញគាត់ថាគាត់ជាបុគ្គលិកដែរម្នាក់ដែរគ្រប់គ្រងនៅរថយន្តគិលានសង្គ្រោះក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកសម្រាប់ជនរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺមិនតម្រូវឲ្យជនរងគ្រោះបង់ប្រាក់ទេអញ្ចឹងបានន័យថាក្រៅពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបង់បានន័យថាអ្នកជំងឺផ្សេងទៀតត្រូវបង់ថ្លៃពួកអីដូចជាមានសេវាលើកលែងបានន័យថាករណីខ្លះត្រូវបានលើកលែងមិនបង់ថ្លៃហើយករណីខ្លះទៀតត្រូវបង់ថ្លៃលោកកំហុងបានជ្រាបទេពីព័ត៌មាននេះចា៎
ចំពោះព័ត៌មានប្រភេទសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងចំពោះគ្រោះថ្នាក់នៅលើដងផ្លូវដែលគាត់មិនត្រូវការការបង់ថ្លៃទេប៉ុន្តែគាត់ណាក់ចាក់តងទៅនឹងផ្នែកផ្សេងៗនៃសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ខ្ញុំដូចជាមិនបានទទួលព័ត៌មានទេបាទ
ចា៎លោកកំហុងជាចុងក្រោយដែលចាប់ពេលវេលារបស់កម្មវិធីយើងគៀកមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយតើមានជាយោបល់អីបន្ថែមតកតងជាមួយនឹងសេវារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេវានេះត្រូវបានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលឆ្ងាយឬក៏នៅតាមមណ្ឌលសុខភាពដែលពុំទាន់មាននៅរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីជួយសេវាទាន់ពេលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះចា៎ប
ាទជាទូទៅនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនេះខ្ញុំបានមើលឃើញអំពីករណីមិនប្រក្តីមួយចំនួនចំពោះសង្គ្រោះបន្ទាន់ហាក់ដូចជាករណីមានភាពយឺតយ៉ាវដែលដូចជាករណីមានរថយន្តមួយចំនួនដែលមានជនខិលខូចក៏ឆ្លៀតឱកាសក្នុងការទាមទារកម្រៃក្រៅផ្លូវការហើយរហូតដល់មានករណីមួយចំនួននោះគឺករណីទៅដល់មានការតថ្លៃហើយករណីដែលកើតឡើងផ្សេងមួយទៀតគឺការយករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅបម្រើឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដូចជាការដឹកផលិតផលដឹកអីជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាបាទជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំគឺស្នើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលគួរតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើងវិញនៅចំនួននិងការបំពាក់គ្រឿងបច្ចេកទេសនៅលើរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រោមរូបភាពណាមួយក៏ដោយយករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅបម្រើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាការដឹកផលិតផលការបម្រើដែលមិនមែនជាការសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទមួយទៀតគឺបង្កើនចំនួនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ឲ្យទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលហើយនិងតំបន់ដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលមានការកំណត់ច្បាស់លាស់ដោយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីតម្រូវកុំឲ្យមានការចាយចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការរង់ចាំក៏ដូចជាចំណាយពេលវេលាមានភាពស្ទួនគ្នាទៅលើការរង់ចាំតម្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ខ្លួនឯងត្រូវពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈនិងគោរពទៅតាមក្រមសីលធម៌ដែលត្រូវអនុវត្តហើយរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបំរុងជានិច្ចបាទព្រោះអីគ្រោះថ្នាក់កើតមាននៅគ្រប់ពេលវេលាដែលយើងមិនអាចមើលឃើញទេបាទ
ចាអរគុណចាអរគុណហេងកំហុងដែលជាមន្ត្រីគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពចាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសេវាល្អសង្គមល្អយើងថ្ងៃនេះចា
បាទនៅពេលនេះដោយសារពេលវេលានៃកម្មវិធីយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមការងារនៃកម្មវិធីសេវាល្អសង្គមល្អនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា
ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមាត្រា20